สวัสดีครับโอ้โหทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปเร็วมากจริงๆนะครับโดยเฉพาะ AI ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งหลายคนก็บอกว่ากำลังจะเปลี่ยนโลกแบบพลิกฝ่ามือเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาลองสำรวจแบบเจาะลึกกันหน่อยนะครับจากหลายๆแหล่งเลยทั้งรายงาน International AI Safety Report ล่าสุดหนังสือ The Coming Wave ที่ดังๆแล้วก็บทวิเคราะห์วิชาการต่างๆด้วยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเอ๊ะประเด็นสำคัญความท้าทายมันคืออะไรกันแน่เริ่มจากแนวคิดคลื่นลูกใหม่ใน The Coming Wave ก่อนเลยเขาบอกว่า AI กับชีววิทยาสังเคราะห์เนี่ยจะเป็นคู่หูเปลี่ยนโลกเลยเหรอครับ
ใช่ค่ะเขาพูดแบบนั้นเลยคือศักยภาพมันมหาศาลมากนะคะถ้าเราดูข้อมูลเนี่ย AI มันมีแววจะช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆได้เยอะเลย
เช่นอะไรบ้างครับ
ก็อย่างเช่นการพัฒนายาใหม่ๆการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือแม้แต่การเพิ่มผลผลิตการบริหารความเสี่ยงต่างๆคือมันทำได้เยอะจริง
ๆ
ส่วนทางชีววิทยาสังเคราะห์นะคะอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันอาจจะช่วยเรื่องการรักษาโรคที่เมื่อก่อนคิดว่ายากมากๆอย่างมะเร็งอัลไซเมอร์หรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไปเลยก็มีนะคะอย่างที่บางบริษัทพยายามสร้างจุลินทรีย์แบบว่ากินขยะหรือช่วยดูดคาร์บอนนะคะ
ฟังดูมีแต่เรื่องดีๆเลยนะครับแต่ในหนังสือ The Coming Wave เองเขาก็พูดถึงความท้าทายเหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องการควบคุม
ใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เขาเน้นเลยคือ containment problemหรือปัญหาเรื่องการควบคุมเพราะเทคโนโลยีที่มันทรงพลังมากๆแบบนี้การควบคุมมันก็ยากตามไปด้วยเป็นความท้าทายใหญ่จริงๆค่ะ
แล้วความเสี่ยงหรือประเด็นที่ต้องกังวลมันมีอะไรบ้างครับถ้าจะให้ลงรายละเอียด
ถ้าเป็น AI นะคะที่พูดกันเยอะก็จะมีเรื่องอคติในอัลกอริทึม
bias
อ๋อที่มันอาจจะไม่แฟร์กับคนบางกลุ่ม
ใช่ค่ะ
แล้วก็เรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอันนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วก็ที่กระทบเยอะแน่ๆคือเรื่องงานการจ้างงาน
เห็นว่ามีตัวเลขประเมินออกมาด้วย
มีค่ะอย่าง Goldman Sachs เขาคาดว่าอาจจะกระทบตำแหน่งงานทั่วโลกเกือบ300ล้านตำแหน่งเลยนะคะ
โอ้โหเยอะมาก
แล้วที่อาจจะน่ากลัวกว่านั้นคือความสามารถในการเรียนรู้ของมันที่เร็วมากแล้วก็แพร่กระจายความรู้ได้เร็วมากจนอาจจะคุมไม่อยู่
โดยเฉพาะถ้าไปถึงระดับ AGI
ถูกต้องค่ะหรืออาจจะถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดเช่นทำอาวุธทำข่าวปลอมพวกนี้คือความเสี่ยงที่รายงาน AI Safety Report ก็พูดถึงค่ะ
แล้วฝั่งชีววิทยาสังเคราะห์ครับความเสี่ยงหลักๆคืออะไร
อันนั้นก็จะมีความเสี่ยงในเชิงที่ว่าอาจจะมีการสร้างหรือดัดแปลงเชื้อโรคให้มันอันตรายมากขึ้น
โอ้นี่น่ากลัวนะครับ
ใช่ค่ะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันทำให้เรื่องจริยธรรมสำคัญมากๆเราต้องมีกรอบคิดมีหลักการเช่นต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมความยุติธรรมไม่ทำอันตรายให้ใคร
ครับต้องมีหลักยึดที่ชัดเจน
ค่ะต้องวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมากๆในการพัฒนาแล้วก็เอาไปใช้โห AI นี่ก้าวหน้าเร็วมากครับเราเห็นพวก deep learning พวก large language models หรือ LLM อย่าง ChatGPT นี่ชัดเลย
ใช่ครับใช้กันทั่วไปแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็มีการลงทุนมหาศาลจากประเทศใหญ่ๆสหรัฐจีนนี่แข่งกันน่าดูแล้วก็การใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะในเอเชียเกาหลีใต้สิงคโปร์จีนนี่นำเลยค่ะ
แล้วความพยายามในการรับมือล่ะครับอย่างรายงาน AI Safety Report ที่ออกมา
ตัวรายงาน AI Safety Report 2025เนี่ยก็ถือเป็นก้าวที่ดีนะคะที่พยายามสร้างความเข้าใจร่วมกันเรื่องความเสี่ยงในระดับโลก
ครับ
แต่ว่าต้องเข้าใจว่ารายงานนี้เขามุ่งเน้นไปที่การสรุปสถานการณ์ระบุความเสี่ยงนะยังไม่ได้เสนอเป็นนโยบายควบคุมที่แบบฟันธงออกมาค่ะ
ซึ่งการควบคุมจริงๆมันก็ซับซ้อนนะครับเพราะมันมีปัจจัยอื่นเยอะมากไหนจะเรื่องการแข่งขันระหว่างประเทศหรือ geopolitics
ใช่ค่ะ
แล้วก็วัฒนธรรมนักวิจัยที่อยากเปิดเผยข้อมูลแลกเปลี่ยนกัน
อันนี้ก็มีส่วน
แล้วก็แน่นอนแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทุนนิยมที่ใครๆก็อยากพัฒนาให้เร็วที่สุด
ถูกต้องค่ะปัจจัยพวกนี้ทำให้การควบคุมหรือชะลอมันไม่ง่ายเลย
แล้วใน The Coming Wave เขาเสนอทางออกเรื่องการควบคุมไว้อย่างไรบ้างครับพอจะมีแนวทางไหม
เขาก็เสนอไว้หลายด้านนะคะตั้งแต่การสร้างความปลอดภัยในตัวเทคโนโลยีเองเลย Technical Safety
ครับ
การมีระบบตรวจสอบหรือ Audit ที่ดี
ครับ
การควบคุมจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์หรือ choke points เช่นการเข้าถึงชิปประมวลผลแรง
ๆ
การกำหนดความรับผิดชอบของผู้พัฒนาให้ชัดเจนการมีหน่วยงานรัฐที่เชี่ยวชาญมาคอยกำกับดูแลเป็นพิเศษ แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือความร่วมมือระหว่างประเทศ
เหมือนตอนทำสนธิสัญญาเรื่องอาวุธ
คล้ายๆอย่างนั้นค่ะเขาเปรียบเทียบกับสนธิสัญญาห้ามอาวุธเลเซอร์ที่ทำให้ตาบอดแล้วก็เน้นเรื่องวัฒนธรรมการแชร์ข้อมูลความผิดพลาดกันอย่างโปร่งใสเหมือนอุตสาหกรรมการบินนะคะ
อ๋อเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
ใช่ค่ะจะได้ป้องกันปัญหาในอนาคต
แต่ก็มีเสียงแย้งอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับกับแนวคิดใน The Coming Wave
มีค่ะก็มีคนมองต่างออกไปเหมือนกัน
อย่างในรีวิวต่างๆก็มีพูดถึง
ใช่ค่ะบางคนก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นการตื่นตูมไปหรือเปล่าไฮป์จริงๆเทคโนโลยีมันก็ค่อยๆพัฒนาไปนะ AI ตอนนี้ก็ยังห่างจาก AGI เยอะ
ครับ
หรือบางทีก็ตั้งคำถามถึงแรงจูงใจเบื้องหลังไปเลยก็มีค่ะ
ก็น่าคิดนะครับมีหลายมุมมองจริง
ๆค่ะแต่โดยรวมนะคะจากที่เราคุยกันและดูข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยภาพมันค่อนข้างชัดว่า AI กับเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยศักยภาพมันยิ่งใหญ่มากจริงๆแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงแล้วก็ความท้าทายทั้งในเชิงโครงสร้างแล้วก็จริยธรรมที่มันซับซ้อนมากๆค่ะ
เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิดต่อยาวๆเลยนะครับสุดท้ายนี้คำถามที่เราอยากจะฝากไว้ให้ไปขบคิดกันต่อก็คือเราทั้งในฐานะบุคคลแล้วก็สังคมโดยรวมเนี่ยจะนำทางผ่านเครื่องเทคโนโลยีที่มันทั้งส่งพลังทั้งซับซ้อนนี้ไปในทางที่รับผิดชอบได้ยังไงจะสร้างสมดุลยังไงดีระหว่างการเร่งพัฒนานวัตกรรมเอาประโยชน์จากมันกับการสร้างหลักประกันความปลอดภัยและจริยธรรมที่มันแข็งแรงพอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้มันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขของส่วนรวมจริงๆนะครับ